stāties pretī visam šim krāšņajam ārprātam, ja, kas to bērnu aptina un vienkārši pievāc un padara pa tādu dārzeni pie telefona. Tur nevar tā ar tādiem veciem līdzekļiem.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Raidījuma producenta Liena Vimba, man sauc Mairids Notiņa. Martā pārtiks un veterinārais dienests lika apturēt uzturbagātinātāju Natio D. Pilienu Forti izplatīšanu, jo Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mediķi ziņoja par vairākiem D vitamīna intoksikācijas gadījumiem bērniem, kas saistīti ar šī vitamīna lietošanu. Pēc pārbaudes izrādījās, ka tas ir stāsts nevis par nekvalitatīvu produktu, bet gan par neatbilstošu tā lietošanu. Tāpēc tūlīt raidījumā speciālistu atgādinājums, kāpēc tad D-vitamīns vitāli nepieciešams bērnu veselībai, vai to jālieto visiem, kā nepārdozēt, un vai saulē atkal atgriežoties vitamīnu lietošanu vismaz uz vasaras laiku var pārtraukt. Protams, gaidīti iesaistīties klausītāji mūsu sarunā, es atgādināšu, tad varat rakstīt ģimenes studijā vai uz mājas lapu vai arī WhatsApp ziņu mūsu tālrunas 256-60-0440. Bet labdien mūsu studijas viešņām, Valsts Zinātniskā institūta Bior pētniecei Inesei Siksnai.
Labdien.
Un arī bērnu endokrinoloģijai, bērnu slimnīca, bērnu slimību klīnikas virsārstei Ivetai Dzīvītei Krišānai.
Labdien.
Acīm redzot, Iveta, tad jums arī pirmais jautājums uzreiz, vai visiem šeit dzīvojošiem bērniem būtu papildus jālieto D-vitamīns?
Ņemot vērā, kādā geogrāfiskā reģionā mēs dzīvojam.
Mēs dzīvojam Latvijā, saules maz.
Jā, saules maz. Un tas D laiks, jeb D vitamīna iespējamā sintēzes laiks ādā ir gaužām īss, līdz ar to Latvijā dzīvojošiem bērniem, pieaugušiem, D vitamīns sezonāli būtu jālieto profilaktiskās devās visiem.
Kāpēc? Kāpēc vajag?
Jā, tāpēc, ka D-vitamīns tiek dēvēts par saules karali, un D-vitamīns ir absolūti nepieciešams cilvēka vielmaiņai, cilvēka augšanai attīstībai, un ja mēs runājam par D-vitamīnu, mēs varam izdalīt tādas D-vitamīna divas darbības sfēras. Tā ir D-vitamīna darbība skeletā, tātad kaulu sistēmā, un D-vitamīna ārpus skeleta darbība, tātad iedarbība uz imūno sistēmu, autoimunitāti un citām vielmaiņai svarīgajām funkcijām, tai skaitā arī mazākiem bērniem uz smadzeņu attīstību, smadzeņu nobriešanu, kas pētījumos ir pierādīta. Tātad D-vitamīns mūsu organismam ir absolūti nepieciešams. Tātad runājot par bērniem un kaulu sistēmu, tātad D-vitamīns ir nepieciešams kaulu nobriešanai, kaulu stiprības veidošanai. Pieaugušajiem tas ir nepieciešams, lai noturētu šo kaulu pēc iespējas stiprāku un lai novērstu šo agrīnas osteoporozes, jeb kaulu minerālā blīvuma samazināšanās attīstību.
Faktiski, Inés, jūs varētu piebilst nepieciešams jau mazam mazulītim, kas vēl mammas vēderā.
Jā, nu te noteikti ir jāņem vērā vairāki arī apstākļi, gan kurā vecumā tad mazulīts ir, kā tas mazulīts arī tiek ēdināts, jo jāatcerās arī, ka šiem te zīdaiņu maisījumiem, ja piemēram mamma nebaro pat arī tur šis te vitamīns ir pievienots klāt, likumdošanā noteiktā devā, tādējādi arī garantējot, ka šis te daudzums, piemēram, netiks pārsniegts no tā, kāds tad būtu šim vecumam nepieciešams. Un, protams, ja mēs vispārīgi runājam, tad mums arī jāsaprot, ir daktari jau pieminēju šo uzturēšanos ārā, un tad citreiz mums liekas, nu jā, es jau esmu ārā un esmu pietiekami, bet tad, kad mēs tiešām paskatām to laiku, kurā laikā mēs vispār atrodamies ārā, vai tas ir tas aktīvais saules laiks, vai varbūt mēs tikai no rīta aizskrienam uz tur, kur mums vajag, un pēcpusdienā skrienam atpakaļ, tad ir skaidrs, ka ar to arī absolūti nav pietiekami, un mums ir noteikti papildus jādomā, lai šo te D-vitamīnu skatītu. Bet tas, ko noteikti gribētos atgādināt gan bērnu vecākiem, gan arī pieaugušajiem pašiem, ir tieši par šo te D-vitamīnu līmeņu pārbaudi, jo tas nav sarežģīti. Bērnu gadījumā, protams, ka mēs lieki neko bieži vien negribam darīt, bet pieaugušajiem gan tā ir rekomendācija, ko noteikti ieteiktu un pārbaudīt, tad mums varam būt pavisam droši, kāda tad ir tā mūsu situācija šobrīd, un tikai tad pieņemt kādus lēmumus par par lietošanu kaut ko papildus.
Bet sākotnēji līdz 2 gadu vecumam tur jau tā pārbauda vēl nemaz nav nepieciešama, jo tur jau tomēr ir noteikts, ka tā tad līdz 2 gadiem obligāti, vai ne?
Jā, nu tad šie ieteikumi ir, un ja mēs runājam par starptautiskām vadlīnijām, kuras mēs arī cenšamies izpildīt un pēc kurām mēs vadāmies, tad bērnu vecumā vispārējai populācijai, nu tā kā bērniem visiem, nu nav ieteikts noteikti D-vitamīnu. D-vitamīna līmenī ir ieteikts noteikti pacientu grupām ar augstu risku, ka varētu būt D-vitamīna nepietiekamība. Tie ir bērniņi ar dažādām hroniskām slimībām, tie ir bērniņi ar uzsūkšanās traucējumiem, ar kuņu zarnu trakta darbības traucējumiem, bērniņi, kur lieto ilgstoši kādas grupas medikamentus, jā, tad ir riska grupu bērni, kuriem D-vitamīna noteikšana ir indicēta, kuras arī ārsts nozīmē, un kuriem pat ir nepieciešama nevis šī profilaktiskā deva, bet arī lielāka deva, nu tā tad D-vitamīna novēršanas, jeb ārstnieciskā deva. Bet to jau strikti nozīmē ārsts vai nu ģimenes ārsts vai ārsts speciālists.
Mm-hmm. Nu, bet tā tad šī deva, tā profilaktiskā deva, ko jūs teicāt, tā ir noteikta visiem.
Tā ir
pat neraugoties, visiem. Ka bērniņam viss kārtībā, jā. Skrien, jā. Lec, priecīgs, laimīgs, jā. Acis zirkstī, jā. Vienalga.
Jā, tā ir noteikta visiem, bet, nu, tad es gribu akcentēt to, ka šī deva ir konkrēti definēta starptautiskās vienībās, jeb darbības vienībās, nevis pilienos, pūtienos, kapsulās, jā, tā tad ir strikti jāievēro marķējums uz konkrētā uzturbagātinātāja vai uz konkrētā medikamenta, cik daudz piliens, pūtiens, kapsula satur D-vitamīnu.
Nu, bet ir jau tā deva tomēr noteikti un tāda vispār zinām, ka, piemēram, 2 gadu vecumā apmēram tika, jā, vai bērnam augot lielākam, tad atkal palielinās
jā,
deva.
Protams, tas ir atkarīgs no bērnu vecuma un tās vidējās profilaktiskās devas ir no 500 līdz 1000 darbības vienībām dienā.
Un līdz kuram vecumam tad tas ir skatoties, jo mēs šodien par bērniem runājam, ja tās līdz 1000 devām.
Jā, nu tā tad 1000 darbības vienības principā tas līdz pusauģu vecumam, un runājot par pusauģu vecumu, tad tie devu var būt lielāki, par cik bērns šajā vecumā ļoti strauji aug, ļoti strauji attīstās, iesaistās dzimuma hormonu, un tā tad ir šis pubertātes augšanas pīķis, nu pusauģu vecumā tā profilaktiskā deva var būt 1500 līdz 2000. Bet līdz pusauģu vecumam 1000 darbības vienības.
Bet tad arī tajā pusauģu vecumā nevajadzētu nemaz pārliecināties, pārbaudīt.
Ja bērns ir vesels un bērnam nav nekādu hronisku kaišu, tad īstenībā nevajadzētu pārbaudīt. Nu, tā rutīna.
Ģimenes studija arī pirms šī raidījuma sazvanījās ar farmaceiti Eriku Pētersonu, viņa strādā Mēnesa aptiekā, un lūk viņas vērojums, vai tieši šobrīd pavasarī, ka visi tā kā vairāk noguruši, ne tikai pieaugušie, arī bērni, vai tiešām iedzīvotāji nāk, pērk vitamīnus, kuri tie pieprasītākie, un vai arī ir informēti par to, cik lielu devu tad ir nepieciešama bērnam. Klausāmies.
Pēdējā laikā, nu, laikam, vispieprasītākais tāds viens no vitamīniem būtu D-vitamīns, jo, nu, bez šaubām ir ļoti liels informācijas apjoms, ir ļoti daudz arī pētījumi pēdējā laikā veikti, un, nu, tāds kļuvis populārs vitamīns lietošanai, bet to tiešām arī nepieciešams. Un tad droši vien būtu B-grupas vitamīni, par tiem arī neaizmirst mūsu pacienti, klienti. Un tu tad jau atsevišķi, kādam ir kāda simptomātika, ko ārsts rekomendē, ko farmacēts rekomendē, tad katrs piemeklē konsultācijas laikā stāv tā kā piemērotāko vitamīnu pēc nepieciešamības.
Nu, bet ja šo rekomendāciju no ārsta puses nav, tad droši vien jautā jums kā farmacētiem informāciju, ko jūs iesakāt, nu, ja, piemēram, atnāk un saka, bērns tāds noguris, ko tad jūs iesakāt?
Nu, ziniet, kā pamatā vispirms ir tā konsultācija un sarunā, kāpēc bērns nogurst, kāda viņa ir ikdiena, kāds ir pamatā pats uzturs, jo tikai, piemēram, ar iegādātiem kaut kādiem vitamīniem vai citiem uztura bagātinātājiem to tā novērst nevarēs, tātad ir jāpadomā arī par bērnu ikdienu, varbūt viņam ir 5 pulciņi, 5 dienas nedēļā, tad tur skaidrs, ka nekāds vitamīns papildus nepalīdzēs, ka tur ir jāsaprot tā slodzes samērība, kāds ir viņas dienas, ikdienas režīms, cik viņš agri vai vēl iet gulēt, cikos viņš ceļās, kā viņš izguļās. Tā kā pamatā sākumā ir noskaidrot tā bērniņa, nu, ja piemēram jautājums ir par bērniņu, bet vispār cilvēku ikdienas ritms, kāds viņš ir sakārtots. Tad otrs man būtu jautājums arī, vai tika nodotas kaut kādas asins analīzes, lai ir kaut kāda vispār tāda pamat nojaušana, kāds ir kopējais veselības stāvoklis, ja iespējams ir samazināts dzels, iespējams ir samazināts D vitamīns, tad tie ir tādi pamat elementi, pēc kuriem jau var redzēt kaut kādus sarkanos karodziņus pēc nepieciešamības. Nu, un tad, kad mēs esam visus šos faktorus izrunājuši un nonākuši pie kaut kāda viena tā kā lēmuma kopsaucēja, nu, tad atkarībā jau no tāda, cik vecs ir bērniņš, kādas ir viņam izvēles atkarībā no tur lietošanas formām, no ikdienas režīma, nu, tad mēs kopā ar vecākiem piemeklējam to tā kā pareizāko tajā gadījumā vitamīnu.
Jūs teicāt, protams, kāds ir pārbaudījis, nu, piemēram, D-vitamīna līmeni, īpaši par bērniem runājot, kāds nav, bet, nu, kāda ir jūsu novērojuma, kā ir biežāk?
Es laikam teicu, ka biežāk nē, es saņemu atbildi uz jautājumu, vai jūs zināt savus, nu, tad, piemēram, kādus, nu, rādītājus, tad nē, pēdējā laikā nav nodots, un redzat, kā ar D-vitamīnu, jau arī ļoti daudzas publikācijas un ļoti daudz ir jārsti saka, ka ja ikdienā mēs viņu nelietojam, nu mēs dzīvojam tādos platuma grādos, ka tas D vitamīns ir pazemināts. Un ja mēs lietojam pieļaujamās devās to D vitamīnu, tad drīzāk tā pārdozēšana nenotiks un mēs varam viņu lietot arī nenosakot laboratoriski. Bet tomēr, nu, tomēr, lai būtu pārliecinātiem, tas laboratoriskais asins analīze, es domāju, būtu ļoti labs rādītājs un ļoti labs sākums un laba prakse vispār, kā mēs uzstākam kaut kādu papildus uzturu bagātinātāju arī lietošanu, kas skar D vitamīnu, jo, nu, tā analīzes nodošana, tas arī nav ļoti laikietilpīgi, tas ir pieejami un, nu, tā cena arī tāda samērīga, man liekas, draudzīga attiecībā par to, ko mēs iegūstam un ko mēs zinām.
Nu, lūk, tāds farmaceits Ēriks Petersons viedoklis, nu, viņi tomēr uzskata, ka arī farmaceitiem būtu vienkāršāk, ja tomēr, nu, cilvēki būtu precīzāk noteikuši, kā tad īsti ir ar to vitamīnu līmeni, īpaši ar D-vitamīnu līmeni asinīs, un tad arī labāk to devu var piemeklēt.
Nu jā, mums tie D-vitamīna avoti varbūt dažādi, un tas, par ko šeit, kāpēc ir vērts aizdomāties, ir viens, ja mēs apzināti izvēlamies kādu uzturu bagātinātāju, tas ir tas, ko mēs varam brīvi izvēlēties, bet ir, protams, arī medikaments, ko mums var rekomendēt ārsts, bet mums ir arī pārtikas produkti, kuros mēdz būt papildus pievienots arī D-vitamīns, vai cilvēks varbūt lieto vēl kaut ko papildus, un ir svarīgi arī šajā gadījumā skatīties arī to kopējo summu, kas tiek uzņemta, un tas ir tas, kas bieži piemirstās vai nepievēršam to uzmanību tik ļoti. Un šajā gadījumā īpaši attiecībā uz D-vitamīnu pilnīgi noteikti ir kas par daudz, tas par skādi.
Par to mēs noteikti runāsim mazliet vēlāk, bet piemēram arī klausītāja Anna mums raksta, kāpēc D-vitamīna analīzes nav valsts apmaksāts vai vismaz daļēji apmaksāts. 7 cilvēku ģimenei D-vitamīna pārbauda ir būtiska summa ģimenes budžetā un plus vēl pašu vitamīnu iegāde. Tas taču ir dārgi.
Nu, kā jau es minēju, tad bērniem ne pēc vienas vadlīnijas nav rekomendēts noteikt rutīnā D-vitamīnu. D-vitamīnu noteikšana riska grupu bērniem, kuriem ir kāda hroniska slimība, no šī gada Nacionālais veselības dienests apmaksā ar ārstu speciālistu nosūtījumu. Tā kā tiem bērniem, kuriem ir nepieciešams, Nacionālais veselības dienests ar šo gadu D-vitamīnu analīzi apmaksā.
Nu jā, bet tas tomēr ir individuāls process, vai ne, kā mēs runājam, tas ne jau tikai saslimšanas, kā te jūs jau pašs arī pieminējāt, cik jā. Daudz uzturās svaigā gaisā, kādu pārtikēt.
Jā, tieši tā, bet es vēlreiz atkārtoju, jā, bērns regulāri katru gadu sezonāli un profilaktiski agrīnā vecumā lieto D-vitamīnu regulāri, tad šīs analīzes, nu nav viņas nepieciešamas. Mm-hmm. Ir jā, vienkārši regulāri ir jālieto D vitamīns profilaktiskās devās, ko ļoti daudz cilvēku grēko ar to, ja neregulāri aizmirst, neiedod, ja kādu laiku vispār pārtrauc lietot ziemas periodos, ja tā kā šeit ir no pašiem cilvēkiem jābūt uzmanīgiem, jāsako līdzi, vai šī profilaks tiek lietota.
No Alise, klausītāja Alise jautā, vai visiem cilvēkiem uzsūcas tik labi, kā vajadzētu. Varbūt tur ir problēma.
Ja uzsūkšanās traucējumi nav diagnosticēti un ja uzsūkšanās traucējumi nav, tad D vitamīnam būtu organismā jāuzsūcās.
Esam sazinājušies arī ar ģimenes ārsti Jevgēniju Soboļevsku. Labdien, ģimenes studijā!
Labdien!
Cik bieži tad jūs pārunājat šos jautājumus ar saviem pacientiem, gan par vitamīnu lietošanu, gan īpaši, kam šodien pievēršam uzmanību, par D vitamīnu lietošanu? Vai vajag, cik lielu devu vajag un tam līdzīgi?
Jā, noteikti pārunājam ar to pie ikatras profilaktiskas apskates, kas no 2 gadu vecumā iet katram cilvēkam gan bērnam, gan pieaugušam vienreiz gadā, nu, parasti saviem pacientiem pārprasu, vai lieto un kādās devās un ko lieto. Daudzi arī grib nodot analīzes, bet, nu jā, kā jau bija minēts, tas viss notiek tikai pacienta līdzekļiem pārsvarā, un tiepaši ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Bet, nu, jā, parasti vismaz reizi gadā es pārunāju šo lietu ar saviem pacientiem.
Nu, jā, bet, protams, bet tie, kas nodod tās analīzes, kādi ir rezultāti galvenokārt? Ir pietiekams tās D vitamīna līmenis?
Nē, pārsvara tomēr nav pietiekams, vismaz nav optimāls. Tā bet... mēs jau zinām, jā, tas ir aptuveni ap 50, jā, bet, nu, vēl kaut kur pie 30 vēl varētu būt, bet pie 50 turās. Nu, tikai tiem, kas tiešām lieto profilaktiski pietiekošā devā.
Nu, tātad viens no iemesliem, jūsuprāt, varētu būt, ka šī deva netiek ievērota. Arī te pirms brīža dzirdējām, ka daktere teica arī, ka varbūt aizmirstās, tad lieto, tad nelieto un tam līdzīgi. Bet par to dzīvesveidu jums arī iznāk pārunāt, nu, piemēram, varbūt, ka tas arī viens no iemesliem nav pietiekami tur kvalitatīvs uzturs, pietiekami veselīgs ar D vitamīnu bagāts.
Jā, diemžēl, nu, pilnīgi un pilnvērtīgi. Tikai ar ties dzīvesveida tādam pārunām diezgan grūti ikdienas praksē, tāpēc, ka parasti tās sarunas ir garas un tādas ļoti rūpīgas, bet, nu, cenšamies, protams, arī to pārunāt, bet kā lai tur nebūtu ziemas periodā, manuprāt, tikai dzīvesveidam nebūtu pietiekams.
Tad nevarēja saistāt, ja, ar pareizu ēšanu, piemēram?
Nu, nē. Pilnvērtīgi nē.
Bet ko jūs sakāt tagad tuvojas vasara? Ko jūs sakāt saviem pacientiem turpināt lietot, vai šis būtu tas brīdis, kad varētu uz brīdi arī pārtraukt D vitamīnu lietošanu?
Bo tur es parasti pārprasu, vai tiešām cilvēkam ir tas dzīvesveids tāds, kad tiešām arī vasaras periodā būtu iespēja uzturēties, nu, kaut kādu brītiņu saulē un vispār atrasties ārā kā tāds. Bet lielākoties man pacienti atbild, ka nē, visu dienu mēs nosēžam ofisā. Tad jau skaidrs, ka arī vasaras periodā jāturpina lietot.
Bet par bērniem runājot, mēs tā kā vairāk par bērniem, viņi jau tajos ofisos vēl nesēž?
Nu jā, tas gan, bet, nu, bērniem jau bišķītiņ var tomēr, nu, tos 3 mēnešus izlaist. Bet tikai vienīgi ne līdz 2 gadu vecumam. Līdz 2 gadu vecumam mēs neizlaižam vispār nekādu brīdi.
Jā, nu, pagaidām paldies ģimenes ārstai Jevgēnijai Soboļevskai, bet kāpēc līdz tiem 2 gadiem tas ir tik svarīgi tiešām neizlaist un neaizmirst?
Nu, tā ir vispār pieņemta rahīta profilakse, kad nobriest kauli, veidojās skeleta sistēma, attīstās un nobriest centrālā nervu sistēma, Un tas ir vecums, ja D vitamīns ir nepietiekams, tad var veidoties tāda slimība kā rahīts. Un līdz ar to šī rahīta profilakse līdz 2 gadu vecumam ir noteikta, principā gandrīz visā pasaulē, visās pasaules valstīs.
Mums tomēr klausītājs Anita raksta, nu kā var noteikt vēlmo D vitamīnu devu neveicot analīzes un kā var diagnosticēt D vitamīnu uzsūkšanās traucējumus neveicot D vitamīnu analīzes bērnam?
Pirmkārt, D vitamīna analīze mums neparāda uzsūkšanos traucējumus, viennozīmīgi nē, tas mums neko nedos par uzsūkšanos, ja mēs noteiksim D vitamīnu. Nākamais, kā jau es minēju, profilaktiskās devas ir noteiktas vienādas katrā vecumā. Līdz ar to šeit iet runa par vispār pieņemtajām profilaktiskām devām visiem. Un ja mēs piemeklējam devu, mēs devu piemeklējam riska grupu pacientiem, kuriem ir noteikts D vitamīna līmenis, un D vitamīna līmenis ir izmainīts, tātad tiem mēs nosakam individuālu D vitamīna devu. Visiem pārējiem šie deva ir vienāda, profilaktiska, lietojama, regulāri vai līdz 2 gadu vecumam visu gadu, pēc tam sezonāli, un tur šī deva ir viena un tā pati.
Nu, pieķeramies pie šīs sezonāli, jo te jau ieskanējās vasarā, jau tulīt sāksies. Kā jūs teiktu, nu, tad tas ir tas brīdis, ka tiešām var kādu brīdi pārtraukt D vitamīnu lietošanu, Inés?
Nu, būtiski, kā jau arī ģimenes ārsti minēja, un ko mēs iesākām tieši par to, kāds tad ir tas konkrētā cilvēka dzīvesveids un režīms, jo tā mūsu ideja citreiz un izpratne par to, jā, nu es it kā uzturos ārā absolūti, nu vienmēr atbilst patiesībai, varbūt, ka pat ja tam bērnam nav šis skolas periods, bet viņš nāk ar vecāku uz darbu un arī tāpat sēž iekšā, vai ir nu, pamatā dienu pavada telpās, varbūt elektroierīcēs vai kā citādi, ir pilnīgi skaidrs, ka viņam šis D vitamīna līmenis arī nebūs pietiekami nodrošināts. Tad ir ļoti kritiski jāizvērtē, un tā reāli jāizvērtē savus dzīvesveids un aktivitātes, jo, diemžēl, kā jau mēs iepriekš ar pieskārāmies no uzturu produktiem, mums šo D vitamīnu uzņemt ir ļoti grūti, praktiski tas gadījumos īpaši, kad ir vairāk šī dzīvošanās iekšā, mēs nevaram sasniegt arī to D vitamīnu daudzumu, kas ir nepieciešams, jo tie produkti, kuros mums ir D vitamīns, tad tas būtu arī tās traknās zivtiņas, un Latvijas iedzīvotāji mums, diemžēl, zivis ēda ļoti, ļoti maz, un lielākoties arī bērni ir tie, kuri atsakās ēst zivtiņas, ne visi, protams, tā mēs atkal nevaram visus mest vienā katlā. Jā, olās, olu dzeltenumos vēl varētu būt, bet tie daudzumi ir tik niecīgi, ka mēs nevaram sasniegt šo nepieciešamo dienas dēvu, tāpēc tas noteikti ir jāņem vērā tiešām izvērtējot kritiski savu dzīves režīmu. Ja bērns tiek aizsūtīts uz laukiem, piemēram, un tiešām aktīvi piedalās lauku darbos vai kā citādi, protams, ka tas ir pilnīgi cits dzīves režīms uzturēšanās ārā, un mēs varam domāt par kādu mēnešu izlaišanu. Jā.
Saules aizsarkrēma lietošana, nelietošana ietekmē, neietekmē?
Ietekmē, noteikti ietekmē saules aizsarkrēma samazina D vitamīnu sintēzi ādā. Un šeit iet runa nevis par sauļošanos, pārsauļošanos, pārdegšanu, bet šeit iet runa par atklātu seju, rokām, kājām, pat ne pārkustīmā. Ja mēs atrodamies tiešām šajā aktīvajā D vitamīnu sintēzes laikā, kas ir vidēji no 11. rītā līdz kādiem 2-3 dienā, atkarībā no mēneša, tad pietiek arī ar 40-60 minūtēm katru dienu, lai mēs sasintezētu D vitamīnu zemādā.
Bet tātad tās 40 minūtes bez saules aizsarkrēma?
Bez saules aizsarkrēma, jā. Atsaktas rokas, kājas, seja, tas nenozīmē vēlreiz, ka mēs izģērbjamies paldkustīmā. Jā, un tas nenozīmē, ka mums vienkārši ir jāguļ saulē, tās ir aktīvas kustības, jeb kas, ko mēs darām ārā, vasarā, strādājam dārzā, nezinu, pastaigājamies ar sunī, braucam ar riteni, vienalga ar ko. Jā, bet tātad šīs rokas, kājas, seja netiek ar saules aizsarkrēmu noziesta.
Nu, bet tādā gadījumā noteikti jāsako līdz, ka tās tiešām ir 40 minūtes, protams, plus mīnus, jā, nevis, protams, piemēram, stunda, divas, protams, stundas vai trīs stundas, jo, vai vēl ilgāks laika periods.
Jā, jo tas, ja atkal tas ir pat daudz un āda apdeg, nu tad veidojās saules apdegums, tas atkal āda aizsargā sevi un D-vitamīns šajā saules apdegumā ādā nesintezējās. Tā kā šeit atkal tas, jo vairāk mēs apdegam, tas nav labi D-vitamīnu sintēzē tieši otrādi. Ja mēs saulē nodegam, tad D-vitamīns atkal nesintezējās, tāpēc ir ļoti svarīga arī šī mērenība, jā, un šī nepārsauļošanās, jā, jo tie pārsauļotie ķermeņi jūrmalām galīgi nesintezē sev zemādā D-vitamīnu, kā varbūt paši domā.
Es vēl maz piebildīt, jā, no salīdzinoši nesen veiktā pētījuma par D-vitamīnu līmeni grūtniecēm. Tur arī tāds novērojums tieši, un arī jautājums bija konkrēti par šo te saules aizsargkrēmu lietošanu, un tad tā īpatnība ir tāda, ka mums patīk lietot viņus vai nu tikai pašā vasaras sākumā, un pēc tam mēs par viņiem aizmirstam, vai arī uzklāja tikai vienreiz, vai vispār pat nelietot. Tā kā mums daudzos gadījumos cilvēki nemaz nav tik aktīvi aizsargkrēmu lietotāji, protams, ka bērnu gadījumā pievērš uzmanību vairāk, bet te noteikti arī jāatcerās ir par to laiku, pat šī krēma uzsmērešana, ka viņš ir jāatjauno vai pēc peldēšanās un tā tālāk. Tā kā tur jau var rodās tie laika nogrieznīši, kuros īstenībā tā āda nemaz nav pasargāta.
Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad pie mums šodien studijā ir divas ekspertes, pie mums no Valsts zinātniskā institūta Biori ir pētniece Inese Siksna un pie mums arī bērnu endokrinoloģa, bērnu slimnīcas, bērnu slimību klīnikas virsārsta Iveta Dzīvīta Krišāne. Mēs par D-vitamīnu lietošanu un es atgādināšu mūsu klausītājiem, ar ko mēs sākām šo sarunu, tātad tiešām martā. Es domāju, katrs pamanīja, ka bija šīs, nu, tāda diezgan satraucoša ziņa, ka iespējams kāds no vitamīniem, tas eļā šķīstošs vitamīns, ir nu, varbūt nekvalitatīvs, jo vairāk bērni ir nonākuši slimnīcā tieši lietojot D-vitamīnu. Varbūt, Iveta, jūs atgādinātu, kas bija šī satraukuma pamatā, kas bija tas iemesls, kāpēc celā trauksmi? Tieši bērnu klīniskā universitātes slimnīca.
Jā, tādēļ, ka pēdējā laikā novērojām, ka bērniem tika konstatēta D-vitamīna intoksikācija, jeb D-vitamīna toksisks līmenis asinīs, kas savukārt izraisīja nu, diezgan smagus veselības traucējumus. Un nu, tādēļ mēs arī vērsām uzmanību uz to, ka D-vitamīnu var pārduzēt, un D-vitamīna pārduzēšana, jeb intoksikācija, rada nopietnas veselības traucējumus bērniem.
Jūs teicāt tātad toksisks līmenis. Jā. Kāds tas ir? Kāds ir šis toksiskais līmenis?
Nu, principā tā, ja mēs runājam par D-vitamīna intoksikāciju, tad pēc laboratorijiem kritērijiem D-vitamīna intoksikācija ir tad, ja D-vitamīns ir virs 150 nanogramiem mililitrā pēc mūsu laboratorijas references intervāliem, ja? Nu, tātad šiem bērniņiem bija virs 400, virs 600.
Nu, bet jūs taču tomēr noskaidrojat, kā tas varēja notikt? Kā varēja rasties, ka ir tik liels D-vitamīna līmenis asinīs?
Nu, jā, nu tad lūk šeit arī tas, par ko mēs visu laiku vērsām uzmanību, par to, ka ir svarīgi zināt šīs darbības vienības. Nevis pilienus, nevis pūtienus, nevis kapsulas. Jo viena nosaukuma D-vitamīns, viena ražotāja D-vitamīns var būt ar dažādām koncentrācijām. Arī pilieni var būt gan ar mazāku koncentrāciju, gan ar lielu koncentrāciju. Un tas nav viens un tas pats. Un tāpēc arī no mūsu kā bērnu ārstu viedoklis ir tāds, ka D-vitamīnam ir jābūt pieejamam tikai un vienīgi aptiekās, kur farmacēts var izskaidrot, kam tiek D-vitamīns paredzēts un kādas ir vienības lietošanai, jo mēs ļoti labi zinām gan lielveikalu plauktos, gan degvielu uzpildes stacijās, D-vitamīni ir pieejami un, protams, ka tur neviens nepaskaidro un nepastāsta, cik daudz un kam būtu D-vitamīns jālieto. Tāpēc mūsu priekšlikums bija vērsties pārtikas veterinārā dienestā par to, lai D-vitamīns kā uzturbagātinātājs arī, bet būtu pieejams tikai un vienīgi aptieku tīklos.
Nu jā, nu konkrētajā gadījumā tika pārbaudīts preparāts, par ko bija aizdomas, atgādināšu, tātad tas neapstiprinājās. Nu bet kas tad bija? Nu tātad tas ir īpaši svarīgi maziem bērniem, tieši zīdainīšiem, ka piemēram uzpilinot to nevis vienu, bet nu piemēram divus pilienus. Var jau rasties tāda pārdozēšana?
Protams, jo šeit, kā jau minējām iepriekš, tad maziem bērniem jāskatās arī pārtika. Nu tātad, ja bērns tiek barots ar šiem maisījumiem, jeb formulām saucamajām, arī tur ir D vitamīns klāt. Tātad arī bērniem pieejamajā pārtikā, nu, teiksim, arī piena produktos bērniem domātos, nu, kaut vai tie paši rasēni mums visi labi zināmie, arī tur ir pievienots D vitamīns. Tātad ir jāskatās un jāsumē kopā bērnam uzņemto D vitamīnu skaitu. Un, nu, tā tad ir, mēs ikdienā sastopoties ar vecākiem un pārunājot par D vitamīnu, es tur uzpilinu, iepilinu mutē, tur vecmāmiņa bija noņēmusi korķīt, tad tur puspudelītie mutē ielī, ar D vitamīnu, D vitamīns ir it kā vitamīns, bet viņa darbība ir hormonāla un patiesībā pret D vitamīnu ir jātiecās nopietni. Un tas nav tā, ka iedzer C vitamīnu vienu tabletu mazāk vai vairāk un tad izšķurā, bet D vitamīns uzkrājās organismā.
Bet kas tad tas notiek? Kādi ir tie veselības traucējumi?
Tātad D vitamīns, kā jau tauko šķīstošs vitamīns, viņš uzņemot viņu, teiksim, šodien, viņš no organisma neizvadās, viņš uzkrājās. Un viņš uzkrājās zemādas tauku šūnās. Un tātad, ja mēs ilgākā laika periodā D vitamīnu pārdozējam, tātad šis D vitamīna efekts neizpaužās tūlīt tajā dienā vai nākamā dienā. Šis D vitamīna pārdozēšanas efekts izpaužās tad, kad organismā kumulējās jau šī toksiskā deva. Un tātad, organismā šie simptomi, protams, sākotnēji varbūt pilnīgi nespecifiski, ka bērns ir muskulatūras vājums, viņš ir apātisks, viņš atsakās no ēdiena, parādās vemšana, pretēji tam, ka vemšana parasti asociējās ar šķidrvēderizēju, šajā gadījumā tieši pretēji ir aizcietējumi. Un bērna stāvoklis var būt nopietnas, jo augsta D vitamīna līmenis organismā rada vielmaiņas traucējumus, paaugstinās kalcija līmenis. Un tātad paaugstinātos kalcija līmenim asinīs var attīstīties sirdsdarbības traucējumi, sirds aritmijas, un tātad būtu jau šis smagais stāvoklis no sirds darbības puses.
Tomēr saprotu, ka tie ir ļoti, ļoti reti gadījumi.
Tie ir reti gadījumi, bet diemžēl pēdējā laikā, par ko mēs arī šo trauksmi cēlām, pēdējā laikā tiešām šī bija ļoti smaga intoksikācijas gadījuma ar ļoti smagu hiperkalcijēmiju un ar ļoti arī izteiktiem sirdsdarbības traucējumiem un tātad smagu šo klīniku. Jā,
bet Inés, es tikai domāju, cik viegli, piemēram, vecākiem ir tā skaitīt līdzi, uz šitās paciņas, tur it kā tas D vitamīns neviens jau tā nepēta, cik tur ir, un tad vēl tur tā eļiņa, un tad vēl kaut ko bērnam. jāskaita, galvenais skrupulozi, jāskaita
nopietna
līdzi.
Nopietna problēma, un tā, diemžēl, problēma nav tikai Latvijā, un es varu mazu solīti atpakaļ, skatoties pirms pāris gadiem, mēs arī prasījām bērnu kliniskais universitātes slimnīcē par to, vai ir šādi gadījumi bijuši, tas bija konkrēti 2021. Gads. Tad par laimi mums teica, ka nesot šādu gadījumu, un šī trauksme tika celta no Francijas kolēģa puses, kur šādi gadījumi tieši zīdaiņiem parādījās arvien vairāk, un katru gadu ir gadījumu skaits, kurus apkopoja šajā te, tādā brīvprātīgā sistēmā, ko ir ieviesušas atsevišķas valsts, un mēs ceram, ka Latvijā mums arī izdosies vienā brīdī tikt pie šādas sistēmas ir ziņot par šiem te blakus parādībām vai simptomiem, kas rodās tieši lietojot uzturbagātinātājus, jo zālēm ir sava schēma, uzturbagātinātājiem mēs varam ziņot pārtikas un veterināram dienestam, bet ļoti bieži cilvēki arī neko neziņo par šādiem apstākļiem. Un savukārt šajā te Francijas sistēmā šādi te gadījumi par tieši uzturbagātinātāju lietošanu un šādiem simptomiem, visi simptomi, ko daktari nosauc, arī šajos ziņojumos ir minēti, ir tieši to pēc, ka vecāki ir vai nu nomainījuši preparātu uz savu galvu, neskatoties šo te devu, tad tas aicinājums, ka ja pat jūs nolēmjat kādu iemeslu pēc kaut ko mainīt, tad šī te dēva nedrīkstētu mainīties, un tas neko nenozīmē, ne piliene, ne būtiene, nekas cits. Gan arī šis lietošanas regularitāte, protams, tas, kā jau daktere minēja, neattīstās vienas dienas laikā, tur tad arī tiek fiksēts šis laika periods, cik ilgi un kas tiek lietots, bet visos šajo ziņojumos kopsaucēs bija tas, ka tā bija vecāku darbība, kas bija izraisījusi šo pārduzēšanu, izņemot vienu gadījumu, kur ir bijis preparāts vainīgs, bet arī tad tas, šis te ir piefiksēts sistēmas ietveros, un tad ne tikai Francijā, bet arī Anglijā, nu pat bija gadījums arī gados vecākam kungam, kurš lietoja milzīgu devu, un kungs, tiemžēl, gāja bojā, bet nāves cēlons ir tieši D vitamīnu pārduzēšana. Tad sākas veselībai tādas, kas vairs nebija savienojums ar dzīvību. Tāpēc skaidrs, ka šo te trauksmi ceļ vairākas valsts, un arī Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde šo ir izvirzījusi kā vienu no šiem te riskiem, kas ir jāpārskata, domājot tieši par D vitamīnu, un vēl tie arī šiem te zīdaņu formulām un maisījumiem arī tika pārskatīta šī te dāva, jo iepriekš bija nedaudz lielāka, tagad ir mazināta tieši nepārtraukt sekojot līdzi šiem te potenciālajiem riskiem, lai šo D vitamīnu daudzumu nepārsniegtu. Tā kā it kā mēs neesam nekas unikāls ar to, ka mēs arī rīkojamies tieši tāpat kā citās valstīs cilvēki, tad lietojam kaut ko domājot, ka jo vairāk, jo labāk, bet šai gadījumā tas absolūti tā nestrādā.
Nu, jūs te vairāk par tiem produktiem, ka tā iespējams pārdozēt produkti ar D vitamīnu un plus vēl uzturu bagātinātāju, bet var jau arī droši vien lietojot daudz un dažādus uzturu bagātinātājus, tā jau arī tā pārdozēšana noteikti var notikt. Jā, piemēram, zivju eļa tiek pieminēta, es skatos, ka klausītāji, ko raksta.
Jā, arī zivju eļā ir pievienots D vitamīns, arī multivitamīniem ir klāt D vitamīns. Un vēl es gribu akcentēt to, ka D vitamīns tieši tāpat kā jebkurš medikaments ir jāglabā bērnam nepieejamās vietās. Jo mēs ļoti labi zinām, ka D vitamīna arī ir ļoti bērniem pievilcīgās formās, ir želē konfektītēs, ir ar dažādām garšām arī pūtienos, ja, kur bērns, ja tas stāv uz galda visiem pieejamā vietā, nu viņam vienkārši garšo, viņš pats paņem vairāk. Ja, tā kā tas arī būtu jāskatās vecākiem, lai bērnam nebūtu pieejami. No šie garšīgās vitamīnu formas. Jā.
Tā mums klausītāji arī jautā, bet nu kuras tad, kuri tad tie labākie, kurus jūs ieteiktu, protams, nesaucot firmas, bet tieši nu, sastāv ziņā, kurus grūtāk pārdozēt, jo varbūt tiešām tie lācīši kaut kādas skaistie gumijas bērnam ir tik ļoti šķiet garšīgi, ka tās ir konfektes, un piemēram, vai atkal tos piliens ir grūtāk, nu, iepilināt tieši tik, cik vajag.
Jā, nu tā tad, ja iet runa par ķīmiskām formām, nu tad D vitamīns, D3 vitamīns ir holikalciferols, kas ķīmiski ir viens un tas pats, jebkurā pieejamā uzturu bagātinātājā. Tas jautājums, kādā formā viņš tiek, nu tas D vitamīns tiek tad iesēdināts, vai tā ir tā želē konču, vai tā ir tā reļu šķīdums, vai tas ir sprejs, jā, bet ķīmiski tas ir viens un tas pats, tas nav dažāds, tas ir viens un tas pats. Jā, tad, protams, ko vieglāk pārdozēt, nu to, ko pārdozēt, tas arī ir vieglāk, jā, vai nu iepilina vairāk vai apēda vairāk tās končas, jā, nu tad tas rezultāts ir viens un tas pats.
Nu, piemēram, Kristīna mums par tiem vitamīniem, D vitamīnu gumijas lācīšu formā raksta, tie piemērot maziem bērniem 5 un 7 gadi, bet tur rakstīta dēva tātad 2000, un Kristīna mums raksta, nu tas nozīmē, ka šis apjoms ir par daudz tik maziem bērniem.
To var lietot pārdienās, jā, ne katru dienu, bet pārdienās, kā jau es minēju, jā, tad D vitamīns jau mums nestrādā uzreiz, kā mēs viņu apēdām, jā, D vitamīns mums kumulējās, un tātad šo efektu dar ilglaicīgā, jā, tātad, ja mēs lietojam tos lācīšus vai puķītus vai vienalga kādu tur, kādu formu tā ir tā želē končai, un ja tur ir tie 2000, tad mēs lietojam pārdienās,
jā, nu, jā.
Sanāks 1000 dienā.
Te vēl varētu piebilst arī, ka noteikti arī pat, ja, nezinu, ģimenes ārsts ir aizmirsis pajautāt vai nav pateicis, tad jebkurā gadījumā, kad jūs ejat uz vizīti, noteikti ir jāizstāsta par to, kas tiek lietots. Jo šis ir tas vienīgais brīdis, kur arī speciālists var palīdzēt savilkt kopā to bildi, un tas ir tas, kam, diemžēl, mēs bieži vien grēkojam neizstāstam, vai, piemēram, tas gan vairāk raksturīgs vecāku gadagājumu cilvēkiem, ka viņi bieži vien šos te uzturu bagātinātājs absolūti neuztver kā tādu lietu, par ko būtu jārunā ar ģimenes ārstu, un iespējams arī šeit, kad vienkārši ir jāizstāsta viss, jo citādāk jau mēs nevaram to kopējo bildi ieraudzīt nemaz.
Nu, tad jautājumu arī ģimenes ārstei Jevgenijai Sobaļevskai. Iznāk jums laika tiešām arī šos jautājumus, tā skrupulozi izrunāt, tad kuri būtu tie labākie?
Nu, parasti es uzjautāju vismaz, kas tiek lietas no uztura bagātinātēja, un parasti mēs arī pasakojam līdzi, nevis uztura bagātinātēs, es zinu, no galvas kaut kas jāpaskatās internetē, kas ir sastāvā, bet parasti, nu, vismaz es uzjautāju. Ne par visu, protams, visi izstāsta, tas arī tas tā ir, un pēc tam, kad atnāk, nu, dažreiz arī gadās, kad atnāk, 500 D-vitamīna analīze, tad uzjautā, ko tieši lieto un tā skrupulozāk. Tad jau sanāk, ka viņš lieto multivitamīnu, atsevišķi D-vitamīnu, plus atsevišķi vēl zivjoļu un iespējams vēl kaut ko. Jā, bet principā nu, mēs cenšamies vismaz mēģināt no to visu izjautāt.
No Sanita, piemēram, klausītāja Sanitas jautājums, nu, piemēram, pieņemsim, ka jūsu pacienti jautā, jā, ir arī D-vitamīns kopā ar K-vitamīnu, vai tas ir labs, jā, teiksim, bērniem 13 un 9 gadi, un mamma dod zivju eļu kopā ar D-vitamīnu?
Mhm.
Vai vajadzētu tādu ar K-vitamīnu?
Pēc pētījumiem, nu, cik es saprotu, ar kā vitamīnu, D-vitamīns ir aktīvākā formā, bet obligāti tas nav jāievēro. Ja viņa dot jau tāpat D-vitamīnu, tad ar to arī pilnīgi pietiekams.
Ko jūs teiktu, kā jūs piebilstu, Iveta, nu, atbildot uz Sanitas jautājumu?
Es domāju, ņemot vērā to, ka D-vitamīns mums ir jālieto ilgstošā laika periodā, tad kā vitamīns mums ir pietiekami pieejams ar uzturu, un kā vitamīnu mēs varam nodrošināt ar uzturu, tad ilgtermiņā lietojot D-vitamīnu kopā ar kā vitamīnu, nu, nebūtu gan nepieciešams.
Nu, tad te vairāk jautājumi ir tādi, nu, te piemēram stāsts, visi līdz šim ārsti ieteikuši trīsgadniekam lietot šo devu 2000, un vai var vienā dienā uzņemt lielāku devu un tad paņemt attiecīgu pauzi, faktiski jūs jau uz to jautājumu atbildējāt, jā, līdzīgs jautājums arī Agatē, jo viņi saka, vienu brīdi visi ārsti rekomendēja lietot milzīgas devas D-vitamīnu, bet vienu reizi nedēļā, gan pieaugušajiem, gan bērniem. Vai tas ir mainījies?
Nu, tās nav milzīgas devas, jā, ja mēs, principā tā, nu, neviena vadlīnija to neiesaka, bet ņemot vērā D-vitamīna darbību, ka kā jau es te visu laiku minu, ka viņš kumulējās un mums taukaudos uzkrājās, jā, tad, nu, tad tā nedēļas deva būtu pirms pubertātes periodā bērnam 7000 nedēļā, ja, tad tas būtu 1000 dienā, ja, nu, attiecīgi mazākam bērnam mazāk, ja. Tāda prakse ir arī dažās valstīs, to iesaka, nu, tā kā jau oficiāli pēc vadlīnijām, bet nu, tās kopējās Eiropas vadlīnijas, nu, tādu prakse neiesaka, un neiesaka tieši tā paša iemesla dēļ, ka nu, lai nebūtu tā, ka iedod vairākas reizes nedēļā, nu, nepiefiksējot, ka tas jau ir izdarīts vienā dienā, lai tieši novērstu šo, nu, intoksikācijas iespēju. Nu, ja mēs zinām, ka mums jādod ir katru dienu, nu, tad mēs atceramies, kad mēs iedodam, nu, ka mēs rītā vai vakarā, ja, bet ja tas ir reiz nedēļā, nu, tad tā, ja mēs kalendārā neatzīmējam, nu, tad bieži ir tā, ja mamma iedev, neiedev, vai tētis iedev, un tad vai iedev, vai neiedev, nu, tad īsti neatcerās, nu, tad labi iedos vēlreiz, ja, un tad, nu, no šī viedokļa, tad tādas, nu, vadlīnijas šādu praksi, nu, tā kā neiesaka.
Nu, jā, bet klausītāji vēl lūdzu papildus apstiprināt tātad ar sauļošanos tādu intensīvu vai, piemēram, ar produktēšanu, kur daudz D-vitamīnu tādā veidā pārdozēšana nevarētu rasties.
Nē, no, kā jau es minēju, ļoti liela pārsauļošanos mēs varam tikai ādu apdedzināt, bet D-vitamīns mums neuzkrāsies vairāk nekā nepieciešams.
Nosturā ļoti daudz šo te produktu būtu lai mēs tādu devu sasniegtu.
Ar sauļošanos un ar uzturu nevar pārdozēt D-vitamīnu, jā.
Bet nu, tā kā šie jautājumi ir atkal, vai šis jautājums konkrētais ir atkal aktualizējies, vai jūs redzat, ka tomēr domājot uz priekšu, kaut kā vajadzētu to vairāk sakārtot, uzlabot visu to sistēmu, kā tas notiek?
Nu, jā, es jau pieminēju šo te vismaz saucamo blakus parādību ziņošanas efektu, tā lai to var ziņot gan pats pacients, gan ģimenes ārsts patiešo pievēršot uzmanību šiem te jautājumiem, jo kamēr mēs neaktualizējam, ļoti daudz lietas arī nesavēlkās kopā, un mēs tiešām attiecībā uz uzturu bagātinātājiem mēdzam lietas palaist garām, tāpēc Eiropā par to šobrīd ir diskusija, ka tas būtu jāievieš vispār arī Eiropas Savienības līmenī, nevis tikai atsevišķās valstīs un brīvprātīgi, jo tas, kas vēl jāatcerās, labi, šeit mēs runājam tikai par D vitamīnu, bet, piemēram, ļoti bieži pacienti mēdz lietot dažādus medikamentus veselības apsvērumu dēļ, un tad paši uz savu galvu vēl arī kādus uzturbagātinātājus, un šeit mēdz būt arī šī mijiedarbība medikamentam ar minēto uzturbagātinātāju, kas rada dažādus simptomus, ko mēs redzam arī šajā te ziņotajā sistēmā, gan sirdsdarbības traucējumus, gan arī tādas vienkāršākas lietas, protams, tur nātrenī vai kādas alerģiskas reakcijas, citos gadījumos kaut kas nopietnāks, tāpēc tas būtu ļoti būtiski, ka mēs varam tam sekot līdzi un pievērst uzmanību, un ir absolūti saprotams, ka tas prasa laiku, jo arī pētījumos, tad, kad mēs dalībnieks iztaujājam par to, kādus uzturbagātinātājus viņi lieto, tad ļoti bieži ir tā, ka tas ir viens no ilgākajiem jautājumiem, par ko ir jāatbild, un kamēr netiek uzdots ļoti precīzi un konkrēts jautājums, tad cilvēks šo preparātu vai to, ko viņš lieto, viņš absolūti neuztver kā uzturbagātinātāju, un arī tur palaižās garām. Piemēram, mums bija gadījums pētījuma datos, kur mēs redzējām, ka pacienti lieto kaut ko, kas vispār nav iekšķīgi lietošanai paredzēts. Tad tas notiek jau šajā tālākā solī, ko pieminēja arī ģimenes ārsti, ka bieži vien ir jāmeklē. Un šeit mēs redzam, ka tiek lietots milzu dāvā, kur izveidojās šī milzu dāva, kaut kas vispār nav iekšķīgai lietošanai. Tad mums cilvēkiem patīk dažādas lietas eksperimentēt un pārbaudīt, un kamēr nav šī detalizētā saruna vai detalizētā iztaujāšana, tad to var nemaz arī nepamanīt. Tā kā šis būtu noteikti risināms jautājums.
Nu jā, jo es arī atradu tāds bioieteikums, jūs esat par šo jautājumu domājuši, un kā jau jūs sakāt, te arī ļoti liela uzmanība vērsta, ka tiešām informēt savu ārstu, runāt ar ārstu, precīzi, ko lieto, sekot līdzi noteiktajām devām, konsultēties ar ārstniecības personu un arī jā, pārliecināties, ka preparāts, ko iegādājaties, vispār ir reģistrēts.
Jā, man liekas, tas ir viena no labajām lietām, ka mēs varam, mums ir publiski visiem pieejams šis te pārtikas veterinārā dienesta uzturētājs uzturbagātinātāju reģistrs. Mēs varam pārbaudīt pat pirms iešanas iegādāties, ja ko paskatīties, kāda tur ir tā deva, vai izvēlēties sev atbilstošāko, vai to, ko ārsts ir ieteicis un teicis, ka jūs varat ņemt uzturbagātinātāju, nevis viņš izrakst medikamentu. Mēs varam jau tur atlasīt un nevis stāvēt aptiekā pie blokta, skatoties pēc krāsām uz iepakojumiem. Tā kā tur varam paskatīties, jā, kas ir vēl šajā prātā klāt, lai saprastu, vai tiešām varbūt nekombinējās kaut kādas lietas kopā, un jā, diemžēl arī pētījumos redzam, ka cilvēki lieto daudz ko, kas ir iegādāts arī ārpus Eiropas Savienības, ar pilnīgi citām devām, citām rekomendācijām, ir kaut kas, kas no Amerikas ir nācis ar stipri lielāku devu, nekā mēs šeit Eiropā rekomendējam, bet nu, tie ir pilnīgi citi apstākļi, un šeit cilvēks tiešām pašam būtu jāuzņemās atbildība par šo.
Nu jā, vēl viens melnais caurums ir internets, jā, un interneta saites, kur arī ir iespējas iegādāties, pasūtīt daudz ko, bet vai tas ir reģistrēts un vai tas tiešām atbilst tam, kas tur ir rakstīts, tas arī liels jautājums.
Jā. No aizējot uz aptieku, nu tas jau tomēr ir drošs,
jā,
kas tur nopērkams.
Tāpēc ir šis mūsu priekšlikums samazināt pieejamību tikai caur aptieku tīklu, jā.
Nu, bet tomēr par bērniem domājot un īpaši par maziem bērniem jūs samazināt vai tā teikt regulējat to pieejamību arī rakstot šo recepšu D vitamīnu. Tas ir drošāks, tas ir labāks, tas, ko izrakstās, nevis ko aiziet un nopērk aptiekā.
Nu, tā tad, ja iet runa par recepšu, tad skaidrs, šis ir nevis uzturbagātinātājs, bet medikaments, kas ir reģistrēts kā medikaments, kurām tad tiek kontrolēta kā medikaments, un kurām arī tiek izrakstīta konkrēta deva, un šis ir nu, preparāts, kuram ir viena koncentrācija, un tā tad ir absolūti iespējams kontrolēt tā lietošanu un arī drošību, jā.
Nu jā, jo uztur bagātinātāji mums jāatcerās, ka tā ir pārtika. Tātad mums šajā gadījumā, lai tirgot uztur bagātinātāji, nav vajadzīgi arī šie klīniskie pētījumi, kas pierādītu efektivitāti. Tāpēc šī tā būtiskākā atšķirība šajā brīdī, ka ja mums ir medikaments, tad šis ir pārbaudīts klīniskā procesā un savukārt uztur bagātinātājiem šādu nosacījumu nav.
Nu jā, un kas ir īpaši svarīgi, tiešām domājot par tiem mazajiem bērniem. Atgriežamies pie tā, kur ir maziņi īpaši jutīgi pret visiem šiem jautājumiem.
Un tāpēc arī maziem bērniem rahīta profilaksē D vitamīna apmaksā valsts, jā.
Jā, paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viešņām Inesei Siksnai no Valsts Zinātniskā institūta BIOR, arī dzan bērnu endokrinoloģe Ivetai Dzīvītē Krišānai un arī ģimenes ārstei Jevgēnijai Soboļevskai, kur piedalījās mūsu sarunā raidījuma producente Liene Vimba pie skaņu pūts Ineša Strāles. Maira Znotiņa bija pie mikrofona. Paldies, ka aktīvi iesaistījāties raidījuma veidošanā. Ceru, ka tiešām kāda atziņa arī noderēs jums, un tiekamies atkal rīt 5 minūtes pār diviem, kā vienmēr. Ģimenes studijā mēs rīt runāsim par to, ka droši internets LV ir uzsācis sociālu kampaņu Cieni bērna privātumu, aicinot vecāks rūpēties par bērnu drošību un privātumu internetā, bērnu foto un video publicēšanu sociālajos medijos, kādas tad ir mūsdienu normas un kādi apdraudējumi un kā tas var ietekmēt bērnu nākotni. Par to rīt tiekamies. Un lai jums laba diena!